Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 46, ons sing vers 1 en vers 8. Psalm 46 vers 1 en vers 8. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. En hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van wel eer. God van wordende geslagte tot in ewigheid die Heer. Sion, sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Psalm 46 vers 1 en vers 8, waarna ons saam sal verenig in gebed. Barmhartige God, Hemelse Vader, in hierdie aand, voor die heilige aangesig by mekaar, hulle wat die deur die Gees hier by mekaar gebring het, ons dankie Here vir juist dit, dat ons daarvan kan getuig, dat U die begeerte in ons harte opgewek het, om vanavond hier in die bedehuis by mekaar te kom. Hoe wonderlik is dit, om ons los te maak van die wereld daar buiten, en dan besig te wees met dit wat ewigheidswaarde het, die diens aan U, die lewende God. Ons bede, Here, dat U besonderlik met ons sal wees in hierdie erediens. Elkeen van ons wat hier is, wil U ons gedagtes rig en lei, sodat ons ook werklik sal verstaan, dit wat in die orde kom, dit wat in ons belydenis op grond van die skrifopenbaring vastgelees, een belydenis wat van groot noodzaak is, sodat ons ons plek voor U reg kan ken, maar dan ook werkelijk kan besef hoe groot die genade is. Die genade juist daarin opgesluit, dat U ons in U verlossingsplan nie verby gegaan het. Heere, wil U dan ook ons as gemeente nabij wees, waar U ons ook gestel het in hierdie wereld om een lichtende licht te wees, een stad wat op een berg lee. Gee dat ons ons licht sal uitstraal, dat ons werkelijk onszelf sal openbaar as hulle wat erns maak met U die levende God. En dit nie net hier in ons dorp nie, maar vir mense ook baie verder as hier die onmiddellike omgewing, om hier die boodskap dan te hoor. Ons dank die Here vir die vooruitsig wat ons het, om eerskomende Sondag die nagmaal te mag vier. Dat ons onsself daarvoor kan voorberei. Dat ons onsself kan ondersoek, om seker te maak dat ons waardige tafelgenote is van Christus Jesus die Here. Ons dank U ook Here vir die ambte wat deel is van hierdie gemeente, dat ook vanoggend vergaderings kon plaasvind, 'n vergadering van ouderlinge met diakens en daarna 'n vergadering van ouderlinge. Here, U het ons ook die gawes gegee in hierdie gemeente om dienswerk te kan verrig. Manne, broeders, wat werklik oor dit beskik kom tot eer van die naam, ook so werksaam te wees dat U verheerlik word en U koninkryk dan ook gebou word. Wil U met ons wees in hierdie erediens dan verder? Here, wil U ons ook onder die besef bring dat ons sondaar mense is, maar dat daar vir ons vergifnis is. Vergifnis in Jesus Christus. En dit is dan ook in sy heilige naam wat ons vra, verhoor ons gebed. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 36. Psalm 36, ons sing die tweede vers. Die goedheid, Heer, is hemel hoog, die waarheid tot die wolke boog, U reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet, U oordeel is 'n diepe vloed, U sorg vir al wat lewe. Hoe kostlik is U guns, o God, hoe vlug die mense kinders tot U vleuels vir beskerming. Ons smaak die vette van U huis, U lafel uit 'n stroom wat bruis, uit dieptes van ontferming. Psalm 36 vers 2. Vanaand aan die orde is Sondag 5 van die Helbergse Katechismus. Dit is vrae en antwoorde 12 tot 15. Ek lees dit eers aan die voor. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? En dan volg die antwoord. God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons, of deur onsself, of deur 'n ander ten volle, betaal word. Kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Die antwoord, ons maak juist ons skuld elke dag nog groter. En dan die volgende vraag, kan enige ander skepsel vir ons betaal? Die antwoord, nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf, wat die mens gemaak het, nie ten tweede, kan geen blote skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Die laaste vraag, hoe een middelaar en verlosser moet ons dan soek? En dan volg die antwoord, so een wat een ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsele is. Dit wil sê, wat terselfde tyd ware God is. Die gedeelte wat ons nou lees uit die evangelie van Lukas, is Lukas 5 vanaf vers 27 tot dan die einde van hierdie perikoop vers 32. Die opskrif van hierdie spesifieke perikoop, hierdie gedeelte, is die roeping van Levi. En na hierdie dinge het hy, dit is Jesus uitgegaan, en een tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit, en vir hom gesê, volg my. En hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het een groot feestmaal vir hom in sy huis gegee, en daar was een groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en die fariseers het by sy disippels gemurmureer gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En dan volg ons tekstgedeelte. Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Ons lees tot die broeder, suster, kinders, Sondag 5 van die Heidelbergse Katechismus is die eerste sondagsafdeling in hierdie tweede deel van die Katechismus. In hierdie tweede deel van die Heidelbergse Katechismus handel het nou oor die verlossing van die mens. Die eerste deel, die ellende, die tweede, die verlossing. En dan weet ons, dit wat ten derde sal volg, is die dankbaarheid. Maar hier, die begin van die verlossing. Maar nou is dit werkelijk noodsaaklik, dat die verlossing na vore moet tree. Want, as ons maar net teruggaan, na die eerste gedeelte van die Heidelbergse Katechismus, Sondag 2, 3 en 4, is dit vir ons uitgespel dat die mens in die allerelendigste toestand verkeer. Ja, die mens sou sonder die verkondiging van die verlossing wegsink in die dieptes van wanhoop en verloorheid. Maar God sy dank, die verlossing bly nie uit nie. God openbaar aan die sondige mens, dat daar vir hom verlossing is. Herinner jy maar weer, aan die begin van die Bybel, dit wat in Genesis gebeur het, die sondeval het plaasgevind, maar pas daarna, die moederbelofte, die redding, wat daar is, in die een wat sou kom. En so, op hierdie spoor ook dan die Heidelbergse Katechismus. Die verlorendheid is een werkelijkheid, maar dadelijk die verkondiging van die verlossing. Maar goed, kom ons gaan dan nu terug na die Heidelbergse Katechismus. Elende, dit is die woord wat ons al telke male gehoor het in hierdie eerste paar sondagsafdelings van die Heidelbergse Katechismus. En dan is ellende, hierdie dodelike siekte waaraan die mens ly, die dodelike siekte wat inhou volgens Sondag 3, dat die mens in 'n staat van verloorheid verkeer. En juist van die hierdie ellende, hierdie werklikheid, hierdie staat van verloorheid waarin die mens verkeer, kom die vraag nou na vore, ook by die mens. En dit word ook so geadem deur die Heidelbergse Katechismus, namelijk, wat moet die mens, wat moet ek nou doen, om verlos te word, om uit hierdie donker diepte van verloornheid te ontsnap. Maar voordat ons hierdie vraag dan antwoord, net ter inleiding die volgende. U sal onthou dat in hierdie eerste paar sondagsafdelings van die Heidelbergse Katekismus die wet 'n baie belangrike plek ingeneem het. Die wet, die 10 gebooie. Dit is immers as 'n spieël vir ons voorgehou, 'n spieël waarin ons onsself kan sien vir wie en wat ons werklik is. En in hierdie spieël het dit vir ons duidelik geword. Sondaar mense, elendelinge, hulle wat nie leef soos wat hulle moet leef nie. En daarom nou dan ook die vraag op ons lippe, hoe kan ons nou verlos word? Kyk hoe lyk ons. Broeder, suster, kinders, die Heidelbergse Katekismus is duidelik. Daar is 'n moontlikheid van verlossing. Eintlik word dit sterker gestel. Daar is 'n werklikheid vir verlossing. Daar is 'n manier om van die toren van God, dit wil sê, God se heilige woede te ontsnap. En hierdie manier, so maak die katekismus dit aan ons duidelik in sy echo van die skrif. Hierdie manier is deur te betaal. Ten volle te betaal vir die sonde. En dan stel die katekismus dit onomwonde, ons self moet dit doen. Of iemand anders moet dit vir ons doen. Maar nou is dit so, probeer ons uit onsself betaal, dan kom ons voor die saak dat ons dagliks net ons skuld meer maak. Dit het die katekismus als vir ons uitgewys. So wanneer ons na hierdie wet van die Here kyk, om daarby te probeer haal, spel dit oor en oor net uit, sonde, sonde, en uiteindelik dan ook die dood. Maar ongeag al hierdie dinge, bly die feit toch staan, ons moet betaal, of deur onsself, of deur 'n ander. Dis die enigste manier van verlossing. Verlossing word gekoop, duur gekoop, deur te betaal. Maar wie sal dit nou doen? Wie kan dit doen? Ons weet toch dat alle mense is sondig. By uitstek weet ons, onsself is sondaars. En daarom dan die vraag, kan ons vertrou op ander skepsele? Want onsself kan dit nie doen nie. Maar voor ons by ander skepsele kom, dit is immer so, broeder, suster en kinders, dat die mens is 'n wese wat altyd gereed is vir 'n uitdaging. En hoe moeiliker die uitdaging, hoe angstiger is hy om die een te wees, om hierdie uitdaging op sy skouers te neem, deur te sê, ek sal dit doen. Maar laat ons vir mekaar dit duidelik sê, ons word van hierdie waansin, deur te sê, ek sal dit doen, ons word daarvan verlos deur die katekismus. Die katekismus sê dit duidelik, ons het nie die vermoë om dit te doen nie. Sondag 3 stel dit duidelik, ons is heeltemal ontoereikend om dit enigszins te wil doen, want ons is in sonde ontvang en gebore, soos die skrif ons leer. Reeds van geboorte af sit ons met die las en die sonde, van, of die las van die erfsonde, dit wat vir ons die ewige dood beteken. Maar die katechismus gaan verder, en dan in antwoord 13 voeg hy nog by, dat hier die skuld dageliks neergemaak word. Ons sit dus nie net met die erfsonde en die erfsmet nie, nie, ons maak nog ons eie persoonlike bydra tot hier die saak. Elke dag stapel ons net die een sonde op die ander, en baie keer sonder dat ons eens daarvan bewus is. Broeders, sister en kinders, ons moet weet, uit onsself kan ons nie betaal nie. Die skrif is hier oor duidelik, Prediker 7 vers 20, die volgende woorde, want daar is geen regverdige mens op aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Psalm 130 vers 3, as u Heere die ongeregtighede in gedagtenis hou, Heere, wie sal bestaan? Laat dit by ons vaststaan. Onself kan niks betaal om van die straf van God vry te kom en weer by hom genade te verkry. Maar goed, ons het al daaraan geraak en dit is nou natuurlik, dit is eie aan die mens, as hy self nie kan betaal nie, moet daar toch iets anders wees wat vir hom kan betaal en daarom dan die vraag, miskien een ander skepsel? Dit is dan op hierdie vraag wat Sondag 5 ook een antwoord gee. Nee, want ten eerste wil God die skuld wat die mens gemaakt het, aan geen ander skepsel straf nie. Ten tweede kan ook geen enkele skepsel die las van die ewige toren van God teen die sonde dra en ander skepsele daarvan verlos nie. Ander skepsele? Wat word hiermee bedoel? Hierdie gedachte van ander skepsele dui op iets anders as die mens. Iets anders as die mens. Dis iets anders as die mens wat dan moet betaal vir die sonde. Diere miskien? Hulle bloed was toch reeds van oudsher deel van die tempeldienst. Maar broeders, sister en kinders, herinner jy aan die psalm wat ons vanoggend gelees het, psalm 50 en dan specifiek vers 13, wat sê die Heere daar? Sou ek vleis en stiere eet of die bloed van bokke drink? Diere kan nie betaal nie. Maar goed, as diere nie kan betaal nie, engele miskien? Hulle is toch krachtige helde wat Godse woord in gehoorsaamheid volbring, lees maar Psalm 103 vers 20, so heilig is hulle, dat hulle derentyd dig by die troon van God te vinde is. Maar die werklikheid, broeders, sister en kinders, is dat hulle ook nie die toren van God kan dra nie, want wanneer die heerlikheid van God tevoorskyn kom, dan bedek hulle aangezicht met hulle vlerke. Hulle kan nie eers die volle heerlijkheid van God beleef nie. Hulle moet hulle self daarvan afskerm. Hoe gaan hulle dan die toren van God kan dra? Die Hebreëse katechismus noem baie duidelik dan ook twee redes waarom geen skepsel die skuld van die mens kan betaal nie. Die redes is baie duidelik. Wat die eerste betref, eis Godse gerechtigheid, dat die sonde wat dier die mens gedoen is, dier die mens self betaal moet word. Mens het gesondig, mens moet betaal. Een mens moet dus boet, vir al die oortredinge, en geen ander skepsel, kan dit voor God doen. Die tweede rede waar die Hebreëse katechismus ook aanbied, is dat geen skepsel by magte is, om die toren van God te dra nie. Iets daarvan het reeds duidelik geword met die verwysing na die engele. En dat ons weet, die toren van God is iets verskrikliks. Deuteronomium 32 vers 22, want die vuur is aangesteek in my toren en het gebrand tot in die doderyk daaronder en dit het die aarde met sy opbrings verteer en die fondamente van die berge in die brand gesteek. Psalm 76 vers 8, U, vreeslik is U, en wie kan voor die aangezicht bestaan? as u toorn uitbreek. Geen skepsel. Geen skepsel kan die toorn van God dra nie. Dit is gewis. Want die werklikheid is toch, as iemand nie die toorn van God kan dra nie, bedoelende dat hy nie eers vir sy eie sondes kan betaal nie, hoe gaan hy nog vir ander sy sondes kan betaal? Maar dan is dit asof die katechismus die mens van sy lyding wil verlos en om dan tot die sterkte van God wend. Daar is 'n verlossing. Daar is versekere verlossing. 'N verlossing vir die mens van sy eie onbekwaamheid. Verlossing van die wet en die sonde en die dood wat daaruit na vore kom. En die katechisme som hierdie verlossing op deur dit te stel. Die enigste is 'n middelaar. Lukas 5 noem dit die geneesheer. Iemand wat al die onbekwaamheid en swakheid van die mens te hulp kan kom. Sodat daar vir die mens en dan baie spesifiek vir die gelowige geen veroordeling meer sal wees nie. Een wat 'n waaragtige en 'n regverdige mens is sonder enige sonde of skuld. Maar terselfdertyd waaragtige God, sodat hy die toorn van God ten volle kan dra. Ja, dit is hy wat weer die verhouding tussen ons en God moet herstel. Dit is immers verbreek in Adam en Eva, reeds in die paradys. Dit waaronder ons nog vandag te buk gaan. Ons moet weer word kinders van die Vader en nie as kinders van die verderf voortstrompel nie. En dit kan alleen gedoen word deur die middelaar. Maar hoe wonderlik is dit om ook te weet, hy het dit gedoen. Die aangekondigde geneeser van Lukas 5 het ook genees. Hy het aan die kruis gehang. Hy het met sy bloed betaal. Die offer is volbring. Daarom, broeders, susters en kinders, hoef ons nie meer te soek nie. Daar hoef nie 'n angstigheid in ons harte te wees of daar iemand is wat ons verlossing kan bewerk nie. Hy wat die verlossing bewerk, hy was alreeds en hy is nog steeds. Hy het reeds vir ons die verlossing bewerk, ons skuld betaal, hy het reeds die toorn van God vir ons gedra. Maar, hoe wonderlik, dit het nie hierby alleen gebly nie. Nee, dit word ook aan ons openbaar, ons is ook erfgename en mede-erfgename van die ewige lewe in volkome saligheid en heiligheid voor die ewige en waaragtige God. Voorwaar, verlossing is 'n werklikheid. 'N verlossing nie deur onsself nie, 'n verlossing nie deur sketsels nie, maar 'n verlossing deur die middelaar, die volkome middelaar, hy wat die volmaakte offer gebring het, sodat ons wat nie kan betaal nie, dat ons die ewige heerlikheid kan ontvang, omdat daar in ons naam vir ons betaal is. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U Here dat ons ook vernaamd voorwaar getroos is. Dit is so dat elkeen van ons ook besef en dat deur die werking van die Gees dat ons sondaar mense is, dat daar baie gebreke in ons lewe is, dat ons ook voor die feit gestel is dat ons van u toren, ja die straf op die sonde nie kan ontkom nie. Die eis bly staan. Dit maak u juist die regverdige God wat u is, die eis dat daar betaal moet word. Maar dan vanavond ook weer by die besef, in onszelf kan ons dit nie doen nie. Maar dan ook wonderlik, onszelf hoef dit nie te doen nie. Want het is reeds vir ons gedoen. En dit deur die een wat u vir ons voorsien het, ons broer, Jesus Christus die Here. Hy wat waaragtige mens was, maar ook regverdige mens, maar ook waaragtige God, sonder sonde, en daarom kon hy ook vir ons sonde betaal, maar dan ook waarlik God, om dan in hierdie betalingsproces, die toren wat vir ons as sondaars bedoel was, op hom te kon neem, dit te kon dra, en steeds dan die lewe te bou. Ons dank u, dat ons as verlostes, ook hierdie sondag aand kan afsluit. Dat ons kan lofsing in ons harte, omdat ons weet, ons hoef nie te soek na 'n redder nie, ons hoef nie ons eie redding te bewerk nie. U het u reddingsplan deurgevoer, en dit tot ons behoud. Gee dat ons ook hierdie werklikheid met oorgawe in hierdie wêreld sal proklameer. Die goeie nuus, die blye boodskap, ook vir ander om te hoor, die redding wat daar is in Christus Jesus die Here. Verhoor ons in sy heilige naam. Amen. Ons slot sang, Psalm 42, ons sing vers 1 en vers 5. Dit gee dan ook uitdrukking aan die toestand waarin ons verkeer. Ons is sondaar mense wat smag na verlossing soos 'n hert in dorre streke, skreeu in dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na u o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron. Wanneer sal ek na swerftog en benouing God weer sien in klare aanskouing? Maar die Heer sal in my lewe weer oor dag sy guns gebied. Ook deur donker nag omgewe sing ek nog my pelgrimsreis. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Heer verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Psalm 42 vers 1 en vers 5 dan ook in antwoord op die prediking ten slotte. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.